ņemot vērā šī brīža laika apstākļus un laika prognozes tuvākajām dienām, arī tuvākajām nedēļām, apsakojot arī sacensību norises vietu Latvijas skolu ziemas olimpiskā festivāla ērgļos, tad, diemžēl, šobrīd 5. un 6. februārī, kad bija plānots festivāls, tas nav iespējams un tas tiks pārcelts uz nākamā, proti 2017. gada februāra pirmo nedēļas nogalis. Vēlamies vērst uzmanību, ka tiešām laika apstākļiem padarīt neko, diemžēl, nevar. Šīs trešā reize 20 gadu laikā, kad, diemžēl, laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un pieprasīt šīs korekcijas pārcelt festivālu par vienu gadu priekšu.